Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Здравейте, приятели! Честит празник на всички жени и майки! От името на нашия екип и сътрудници ви пожелавам здраве и щастие! Нека Божиите благословения се изливат над вашите деца, семейства и домове. За днес сме ви приготвили специална програма. Могат ли майките да грешат? Останете с нас!
Една никому неизвестна жена, съвсем млада, получи веста, че ще роди Божия син. Може би метеше в двора или поливаше цветята. Великото се случва в най-прости мигове от нашия живот. Днес е денят на майката.
Веста отгоре е винаги за нея. По това време мъжът е на война или търгува. Измежду двамата тя само е в мистична връзка, интуитивна и необяснима с влиянията на Божественото. Така е устроена да приема този дъжд от спасителни внушения, както почвата запазва малко влага, да отдава сетне тези невидими съкровища. Кому? На своите рожби, разбира се. Ето защо топлото майчино присъствие е от изключително значение за изграждането на детската душа. Бащата е възпитателят на характера и волята. Там е неговата сила. Характерът и волята, те предопределят външния ни път, кариерата, външната съдба. Ала всичко, което наричаме излъчване, всичко, което строи от нас, симпатично или не, тайнственото в магнетизма ни, то е израз на душата. Има хора слънчеви, докато тъмното и плашещото и напрегнатото наделява в други. Кой пои с любов душата на детето, за да стане тя красива и да процъфти? Майката. Делът ѝ е огромен. Всяко дете, расло някъде без майка, прилича, знаем, на повяхнало цвете. Сираците предпочитат да се обличат в черно и кафяво. За тях в света звучи от рано погребална песен. Няма бяло, няма блясък, няма цветове на радост. Няма майка. Отсъства, значи, и формата на успокоителната Божия закрила.
Детската душа се извисява, когато майката е нежна. Тогава семейството расте добър човек. Тогава има вероятност той да е щастлив, защото радостта привлича радостното, а добротата, плуващото около нас добро. Онова, което обичаме от другите, е тяхната душа. Какво точно трябва да направи майката? Та кой би могъл да й го каже? Тя е сама със своя дълг и не съвсем, когато носи вечността в сърцето си. Ако прави планове за възпитание, те разочароващо остават неизпълнени. Едно топло и малко същество е по-необхватно, по-богато от всичко, което предполагаме. В него се съдържа чистотата на небето. Звуците, думите, движенията, странностите и поривите. Майката го следва по пътеката с разперени ръце и го връща внимателно на нея, когато има пропаст и то залитва.
Майката е царица на дома, а децата й са нейни поданици. Тя има привилегия с неизразима стойност да бъде съавтор на Бога в съзряването и развитието на своите рожби. Но това е и една огромна отговорност, защото и при най-малката грешка децата ни поставят на подсъдимата скамейка. Те категорично заявяват: майките не трябва да грешат. Но всички ние грешим и все пак, поради любовта си, очакваме снисхождение.
Мама е склонна да прави от мухата слон. И най-дребните проблеми стават нерешими. Когато се скараме за нещо, тя не го обсъжда с мен, а чака татко да се прибере. А понякога и баба и дядо участват в нашия спор. Тя винаги започва първа и задължително с наставнически тон. Дъщеря ми днеска ме разби. Цялата съм на парчета. Така съм вбесена, треса се от нерви и не знам какво да правя с нея. Баща ми е по-спокоен. Абе, той е друг човек. Веднага урежда треболията. А мама, понеже не заема нейната страна, плаче сякаш от това е унизена. Предпочитам да се затворя в себе си. Гледам да не се застоявам много вкъщи. Все някак ще мине вечерята. После дават любимия сериал на мама и ако съм достатъчно тихичка, накрая съвсем ще ме забравят. Щом поговоря с мама, веднага започва нещо да си прави. Никога не ме изслушва. Суприци се нахвърля върху мен. Иска да ме вкара в рамки, очертани точно според нейните размери. А в мен тази рамка почва да пръщи и да се пука. Съвсем не ми е помярка. Затова се чупи. Е, ти е не разбори. Понякога завършва ти с плесник. Не знам дали въобще ще разбере, че аз не съм нейно копия, а друга личност. Понякога ми е толкова обидно и се чувствам така неразбрана, че само ми се плаче. Но само понякога. Майка ми е ревнува от баба, да ви призная. Може да има основание. Приятно е да си споделя с баба. защото баба е майстор да изслушва. Дори да греша, а аз знам, че ми се случва. Баба се усмихва добродушно и ми разказва някаква история от младостта си. Луката е ясна и ми става топло и приятно на душата. Разбирам, но някак съвсем безболезнено как да се справя с моя проблем. И друга разлика откривам между тях. Мама има строги очи, готови винаги да обвиняват. И на баба са строги понякога, но са готови да простят.
Да, мило дете, трудно осъзнах, че съм влагала толкова изобретателност, за да налагам една дисциплина, която граничи с лошо отношение. А това са две несъвместими неща. Не ми беше лесно да разбера защо си оскърбена. Позволих на емоциите да излязат извън контрол и мисля, че трябва да се извиня. Моля те да ме простиш. И не само това. Аз не искам да повтарям една и съща грешка. Затова те моля да ме спираш, щом прекаля. Кажи ми, ей така, простичко. Мамо, не си на себе си. Моля те, престани. Обещавам, че когато се налага да съм строга, няма да влагам толкова емоции. С Божията помощ, разбира се, сама няма да успея. Мисля, че ще избегна някои конфликти. Даже се надявам да те стимулирам да се контролираш по-добре. Болно ми е, но признавам, че по някакъв начин съм потъпкала самочувствието ти. Действала съм несъзнателно, макар това да не ме оправдава. Знам, че децата, които харесват себе си, са по-уверени, когато вземат добри решения и не се колебаят да ги устояват под натиска на своите връстници. А и не губят надежда, че ще постигнат личен успех. Иска ми се да не греша. Когато ти налагам известна дисциплина, моля се да ме разбереш правилно. Аз от днес нататък ще се старая да внимавам все по-дълбоко в библейското увещание. Не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Когато вземем спрямо теб някакво решение, вече неизменно ще се питам, дали то не уронва самочувствието ти. Няма ли да усложни конфликта? Ето, емоциите ми са взели връх, ще изчакам. Зная колко си ангажирана и с уроците, и с други занимания, но ми е нужна помощ, за да изградим добри взаимоотношения. Може би в живота ми има твърде много напрежение, но това, което може да ни разтовари, е да напълним нашата чаша за обич. Весели се също така и в Господа, и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Псалом 37, 4 и 5.
Мама винаги иска да знае всичко, при това до най-невинната подробност. Така губя желание и за най-малкото, което искам да споделя. Добре, ще й го кажа, но тя не свършва до тук. Ами като започнат онези морални проповеди, пасторът тряпа да яде. Един ден намерила личната ми кореспонденция и се постарала да я прочете много старателно. Намерих писмата на нощното и шкафче. Не си права, мамо, а от мен ти вече нищо няма да научиш.
Ще се женя. И у дома настъпи катастрофа. До сега майка вземаше всички решения. А сега аз и моята момиче решихме някои неща сами. Определихме датата за сватбата, избрахме си кумове, даже избрахме и модел за булчинската рокля. Изведнъж майка е в шок. Не го направихме нарочно, но изглежда тя мисли така. По цял ден снова из къщата са с оскръбен и недоволен вид. А вчера ме попита нещо, което никой до сега не очаквах. Тя каза, сигурно искате и отделно да живеете. Да, майко. Аз не съм твоето малко момче. Вече съм мъж. Мъчно ти беше, когато ме взяха в казармата. Да, и на мен. След това едва преживя 5 години, докато следвах университета. Но това беше доста. Това бяха обяждане, то бяха колети. Но, майко, моля те, не се сърди. Аз те обичам и винаги ще те обичам. Ти си моята майка. Но трябва да разбереш, че аз обичам и едно момиче. И ти сега ревнуваш. Толкова е неразумно. Защо майките понекогаш така създават проблеми?
Съжалявам, скъпи, че ти създавам проблеми. Наистина трябваше да чуя всичко това. Изглежда срадам от илюзията, че с моите действия мога да ти предпазя от всички опасности. Явно е навик от времето, когато се грижих за теб като бебче. Чувствам се като в такси. Настанявам се до шофьора, на предната седалка, но стъпалата ми отчаяно търсят педалите. Докато лавирам и сред изнервени шофьори и агресивни коли, ръцете ми инстинктивно се насочват към вулана. С цялото си същество се опитвам да владея онова, което става извън мен, въпреки че разумът ми казва, че е безмислено. Трябва да почисна това нелепо желание да оставя управлението на моя шофьор. Това е дилемата на всяка майка. Усилията ми спрямо теб са също толкова безплодни, като тиковите ми в таксито. Понякога ние, майките, наценяваме възможностите си и късаме нерви, за да променяме порасналите си деца, техните вкусови и привички. Непрекъснато надякваме или правим безкрайни преднамерени намеци. Планираме, плетем интриги. Употребяваме цялото си красноречие с ентусиазъм, само и само да наложим мнението си и не разбираме в какво сами си забъркваме. Подхранваме едно неосъзнато желание да притежаваме децата си. Но това не е наша привилегия, а скъпо струваща претенция. Най-сигурното бъдеще за вас, деца, е да ви поверим в ръцете на Бога. Да ви освободим от нашата нездрава опека. Означава да ви оставим да се сблъскате с болката и трагедията. Така вие ще израсвате, трябва да носите последиците от собствените си постъпки. Понякога ние, майките, ви пречим да извървите своя път до край. Сърбаме вашите каши, плащаме вашите сметки, решаваме вашите проблеми. Свободата означава да ви поверим на Бога, а не да изчерпим силата си в безплодни опити да подредим вашия живот по най-добрия начин за самите нас. Означава да се примирим, че мъдрите съвети, които ви даваме, просто са само това – съвети. Благодаря ти, че сподели това с мен. Докато премислях твоите думи, приоткрих себе си, действията и грешките си. Да, наистина, майките могат да грешат. Майките могат много да грешат.
Твоята любов, Господи, с много милост ни обгръщаш и ни даряваш добрини. С колко нежност ни обгръщаш,
е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Веднъж едно детенце ми сподели: мама винаги има много работа. Щом се прибере, започва да опява, че е капнала от умора. А пък аз искам да й разкажа толкова много неща. И за толкова други работи искам да я питам. Жалко, че нямам късмет. Не случих на майка. А майката на моя приятел си е винаги вкъщи. Но той си е късметлия. Просто не е като мен.
Знаеш, от това, което сподели, че са ти казали, почувствах се изобличена, защото и аз го чувам от моите деца. Наистина ли мислят така, че нямат късмет с майка? Иска ми се да поговорим приятелски. Мисля, че бъркат любовта с вниманието. Децата всъщност не могат да живеят без обич. Те са като чаши, които трябва да бъдат изпълнени с нежно внимание. Но това важи за всички хора. Когато чашата ни за обич е пълна, ние имаме достатъчно, за да раздаваме от нея. Но когато е празна, за да я напълним, обикновено прибягваме до малки и големи бели. Спомням си за един лош ден на Лора. Тя хленчеше, бутеше малката си сестричка Елена и накрая грабна нейната кукла. Лори, ядосах се, престани да закача сестра си. Но Лора не обърна внимание на забележката и продължи да дразни Елена. Вечерта Лора бе толкова ядосана, че изглеждаше сякаш е яла лимон. Ти обичаш Елена повече от мен, ми каза тя с обвинителен глас вместо лека нощ. Чашата и за обич беше празна. Веднага разбрах какво се случва. Взех Лора в прегръдките си и я целунах. Казах и колко много я обичам. След малко я попитах дали чашата и за обич е вече пълна. Не, каза ми тя, но е точно до тук и посочи гърдите си. Тогава продължих да я прегръщам и отново я попитах. А сега? Вече да, отвърна Лора и добави. Дори преливам. Ами като е така, защо не дадеш малко и на Елена, и предложих. Тогава Лора отиде и прегърна сестра си и подаде куклата. Но това не е краят на историята. Един ден се върнах от пазар изнервена и намръщена. Ох, капнала съм от умора, казах. Мамо, знам какво ти отвърна Лора. Чашата ти за обич е празна. И тогава двете палави момиченца бързо увиснаха на врата ми и ми подариха по една целувка. Знаете какво се случи с моята чаша за обич? Тя се напълни и преля. Понякога майките се изчерпват и имат нужда от внимание и любов. Или деца, вие знаете какво да направите, нали?
Уважаеми слушатели, веднъж разговарях с един младеж и ето какво ми сподели той. Мама не е грижа за мен. Ако беше така, щеше да ми измъкне от тази каша с наркотиците. Чувствам се така объркан и самотен. Не знам какво да правя занапред и как да продължа да живея.
Скъпи сине, трудно ми е да призная, дори и пред себе си, че има проблем. Искаше ми се да избягам. Ударът е голям. Недоверието ми към теб прерасна в гняв, а накрая стигнах отчаянието. Това ме събори и не ти протегнах ръка. В началото не можех да повярвам, че всичко това се случва с нас. Аз самата се нуждаех от помощ. Сега те слушам наранена. Трябваше да се изправя срещу истината лице в лице. А аз се преструвах, че проблемът не съществува. Превърнах се в кълбо от нерви, болка, гняв, паника, разочарование, срам, унижение, ужас и обърканост. Имах желание да крещя на някого, да разтърся небето с викове, да се заключа в банята и да плача. Да плача. Но сега виждам, че цялото ти поведение е вик за помощ. И аз ти протягам ръка, като искам сила и мъдрост от Бога, за да ти помогна и да знам как да го направя. Спомням си за едно чудо. Край бреговете на Галилейското езеро се събра голямо множество, повече от 5000 души. Бяха дошли отблизо и далеч, за да чуят Исус. Свечери се. Всички бяха уморени, а и не бяха сложили залък в устата си от сутринта. Исус погледна гладната тълпа и се обърна към учениците с молбата ги нахранят. А те в своята обърканост поставиха пред него 5 риби и 2 ечемични хляба. И справо го попитаха: какво са те за толкова хора? Тогава Исус издигна ръце, помоли се и чудото стана. Всички бяха нахранени, а след това събраха останалите къши с кошове. Същото е и с нас, сине. Твоята нужда е голяма, а моите усилия нищожни. Но Исус благослови това, което му донесоха. Порция за 2, най-много 3, но тя стигна за повече от 5000. Той иска да му отдам каквото имам. И знае, че това е недостатъчно. Но когато го давам, за да ти помогна, негова е грижата да го умножи, за да стигне за твоята нужда. Ще направя всичко, което зависи от мен. Останалото е от Бога. А кой знае, когато някой ден остарея и преброя семейните богатства, мога да открия и няколко кошници с къши и хляб и риба. Да, сине, тази вечер открих това. Върни се.
Мама винаги ме сравнява с някои от моите приятелки. Вчера се захвана за Милена. Умна била, талантлива, дори по-добра от мен. Имала страхотни обноски. Майка я хвали надясно и наляво. Даже в църквата всички я харесват, за разлика от мен. Но аз съм лоша. Да, много съм лоша. И няма смисъл да се опитвам да бъда добра. Не се получава. Колкото и да се старая, накрая се провалям. И това се случва, защото съм лоша. И що майка ми не ме харесва, какво да чакам от другите хора? Кажете сега, не съм ли права?
Мило дете, разбира се, че има смисъл да се стараеш. Колко грешно е било да те сравнявам. Искал съм да бъдеш идеалното дете, сякаш има такова. Наблягала съм на своите очаквания, вместо да уважавам качествата, с които Бог те е дарил. По-лесно ще ми бъде да покажа това, което мисля, отколкото да го разкажа. Всъщност, вие децата сте като връв. Ако бутам връвта, тя не отива в желаната от мен посока. Там, където упражнявам натиск, няма резултат, защото връвта се огъва и променя своето положение. Но ако придърпвам връвта, тя ще отиде там, където искам. Децата са такива. Те се противопоставят, когато чувстват принуда. Трябва да дърпам връвта, а не да я бутам. Ето някои предложения, които ще ви помогнат да постигнете желаното, без да накърнявате волята или личността на детето. Обръщам се към вас, майки. Можете да помолите за помощ, да се подреди масата, вместо да заповядате да се поставят приборите. Предложете на детето да си избере от няколко неотложни задачи една или две. Ако къщата ви се нуждае от почистване, нека детето да разпредели работата, като каже кой какво ще свърши. Винаги му давайте кураж, хвалете го, когато се справя добре, и изразявайте надежда, че ще преодолее всички затруднения. Насърчавайте го да бъде отговорно спрямо своите задължения. Да, майките могат да грешат, но те са пълни с обич и тя покрива много от несъвършенствата им. Чуйте една истинска история накрая. Преди известно време, когато в една църква в Пловдив се представяше темата за майката по повод празника, добре облечени младежи и девойки вземаха думата, за да изкажат на глас своите тревоги, недоволства и тързания. Както обикновено, техните майки си водеха бележки, нали непрестанно трябва да се учат. Накрая излезе едно момиче. Всички помислиха, че е поредният участник. Може би бе дошла при някого на гости. Повечето не я познаваха. Беше дребничка и симпатична, главата й едва се виждаше от тамвона. Тя си пое дълбоко въздух и започна така.
Аз съм момиче от дом. Добре си спомням мястото, където живях до петата си годинка. Бях съвсем малка. Хранехме се в обща столова. Понякога оставах гладна, не ми харесваше супата. Нямах майка, която да забележи това и да ми изготви любимото ястие. От време на време някой от леличките ще ни каже да не роним хляба и да побързаме с яденето. В това се изразяваше тяхното внимание. Вечер всички по команда лягахме да спим. Никой не ми четеше приказка, а в малката ми главица се въртяха всякакви зайчета и мечоци. Нямаше кой да ме погали по челото и да ме целуне за лека нощ. Не познавах майчина усмивка, ласка или пощипване по буската. Дори само едно лека нощ, слънчице мое, за мен се превърна в мечта. Не знам защо, но ме преместиха в друг дом. А там нова обстановка, нови лелки или тромаво дебели, или клющаво слаби, като баба Яга. Вече играехме навън. От това време си спомням една случка. През оградата на двора видях по улицата да минават майка и едно красиво усмихнато момиченце. То се загледа в нас, сирачетата, и падна. Ожули си и двете крачета. Майка му го вдигна нежно, грижливо почисти раничките и го целуна. Момиченцето спря да плаче и отново се усмихна. Гледах вцепенена, с отворени уста и опулени очи. Никога досега не бях виждала майчина ласка наживо. Никога не бях изпитвала майчина ласка. Колко пъти падах и ставах, поплаквах си самичка, изтривах сълзите и отново продължавах да тичам. Ето, че станах на около 12 години и отново ме преместиха в друг дом. Всичко се повтаряше както досега. Аз бях ученолюбива. Учителите ми също бяха добри. Спомням си, че един ден ме изпитаха по 4 предмета и получих отлични оценки. Как ми се искаше да имам майка и още от вратата да извикам: «Мамо, мамо, имам 4 шестици!» Емоциите ми бяха непознати. Ние нямахме право на чувства. Те бяха за вас, които имате майки. Повярвайте ми, понякога изговарях на глас думичката «мамо» и се чувствах като престъпница. Като че ли нямах право изобщо да имам майка. На 14 години отново смених дома. Казаха, че този път ще бъде последен. И после. След това, ако не си намериш работа и под слон отиваш на улицата. Да, на улицата. Бях вече в пубертета, имах си тинейджърски вълнения. И колко ми липсваше мама, вече като приятелка, да ме съветва да бъде влюбена заедно с мен. Да поплачем двете, когато любовта ми бе несподелена. Почти не помня да съм се смяла от сърце. Лека усмивка от учтивост, само това ми бе по силите. По-късно започнах да се усмихвам, защото се запознах с Бога. Това ми преобърна живота. От първия път запомних само едно, че на небето има един Исус, който много ме обича. И за мен той ще замести мама. Научих се да му казвам всяко едно нещо в молитва. Когато се нуждаях от близост, си говорех с него. Само ако можех да имам и майка, заедно да му споделяме всичко. Приятели, дори мама понякога да греши, пак ще съм доволна и благодарна да я имам.
Момичето все още сдържаше пороя на сълзите, но църквата не успя. Почти всички се разплакаха. И едно момче, вече млад мъж, разчувстван от нейната история, смутено излезе напред с огромен букет рози и каза: «Твоята мечта се изпълни за мен. Аз също съм израснал в дом, но Исус ми подари майка». След това се обърна към залата и прошепна: «Мамо, ела». А жената, която не подозираше нищо, толкова се развълнува, че едва стоеше на краката си и се разплака. И църквата за втори път заплака, но от радост, докато майка и син се прегръщаха и утешаваха един друг. А проповедникът също беше доволен. Той реши при това справо, че поне известно време няма да среща наоколо мърморещи тинейджери. Да, дори майките понякога да грешат, колко сме благодарни, че ги имаме и те са сред нас.
Нуждая се,
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето.
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна.
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гъсът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията, е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства, и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли, проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, SDABG.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22. Звукозаписно студио.